globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljevića. Naš večerašnji gost bit će urednik portala Fakti, Đuro Bilbija. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
Ratno je stanje, vi ste kod nas, želim samo da upoznam gledaoce ono što možda nismo rekli, a to je da su se danas i čuli u ovom uvodnom delu Makron i Putin i tu su onako pale ozbiljne reči kao što to jeste u duhu njihovog sastanka, ali da počnemo od Vjačeslava Volodina, predsjednika Državne Dume, kaže da Rusija nije pokrenula vojnu operaciju u Ukrajini, sigurno bi NATO dan kasnije učinio to isto. Šta je po vašem sudu presudilo, eto da kažemo, šta je dovelo sve do ovakvog poteza?
Ka ovome je sve išlo najmanje zadnjih 30 godina kad je Ukrajina u pitanju. Uh-huh. A zapravo išlo ide i duže, jer u kasnim godinama postojanja Sovjetskog saveza u vreme takozvane perestrojke Mihajla Gorbačova, u Kijevu su već na vlast faktički došli ukrajinski nacionalisti. To je bilo sve kao pod komunističkim još uvek zastavama, ali to je bilo tako. I za ruski i rusko govoreći svet i u Kijevu i u Ukrajini već su došla tada bila zla vremena. Vežbe Sibriz, ukrajinsko-natovske, one su počele, mislim, 94. ili 3. Znači, praktično, odmah nakon proglašenja nezavisnosti Ukrajine, to jest raspada Sovjetskog saveza, i uprkos tome što je Ukrajina tada, prilikom proglašenja nezavisnosti, u svojoj deklaraciji o nezavisnosti upisala da je vanblokovska neutralna zemlja. I te vežbe su održavane u jednom uzlaznom trendu svih prethodnih godina. Ja sam uvek govorio da Srbija, ne mislim da je to faktičko stanje sada, ali nije nažalost ni mnogo daleko od prelaska te granice. Jer između ostalog, Gabriel Escobar pre desetak dana, možda malo više, s naše strane gledano, ničim izazvan, rekao da je Srbija dramatično pojačala kontakte sa NATO paktom. Dramatično. To dramatično je Ukrajini se događalo godinama unazad.
A čekajte, hoćete kažete da nikada nisu imali ili su imali povremeno i sa Ruskom federacijom neke vežbe? Ukrajina?
Ne.
Nikada?
Ne,
znači,
bar,
dobro, malo
bar da se
tome,
ja
da.
Toga sećam, nisu. Ali hoću da kažem, Ukrajina je de facto do ove specijalne operacije bila u NATO, bez obzira što formalno nije bila članica NATO. Tamo je, znači, nastalo vojne vežbe. Tamo je neprekidno bilo posljednjih 5, 6, 7 godina, pogotovo posle 2014. godine, to jest američko-nemačko-poljsko-litvanskog prevrata u Kijevu, sve je išlo, funkcionisalo tako da je tamo bilo neprekidno po najmanje 4 do 6 hiljada zapadnih natovskih vojnih instruktora, savjetnika. Tamo je de facto napravljena napola kod Očakova buduća pomorska baza, da li britanska, da li NATO, teško je reći, jer su Britanci u glavnoj ulozi tu bili. Na ostrvu pored Krima, koji se zove Zmejni, trebalo je da se pojavi vrlo brzo, možda već naredne godine, američka radarska stanica. A takve stvari ne bi, one naravno su moguće po bilateralnim sporazumima, ne znam, Ukrajina Amerika, Ukrajina Britanija, svako ima pravo da raspolaže svojom teritorijom. Međutim, Rusija je shvatila da joj zalaze pod bok, da zalaze na njenu, realno govoreći, istorijsku teritoriju. Bez obzira što Rusija priznaje suverenitet Ukrajine, ne mora niko da kaže u Ujedinjenim nacijama da, ne znam, Rusija nešto ugrožava. Rusija priznaje suverenitet Ukrajine, ali to ništa ne znači.
Ali neutralni suverenitet, mislim, kao
pa
neutralni
zemlji. Pa naravno, a postoji prinuđivanje na mir, kao legitimna mera. Uh-huh. postoji legitimno pravo država da ako se radi o genocidu, Rusija je predala i Nemačkoj i Francuskoj dokaze da je u Donbasu Ukrajina počinila genocid, a čini etnocid svih prethodnih 30 godina nad ruskim i ruskogovorećim stanovništvom, a to su milioni ljudi, najmanje 15-20 miliona, najmanje. I ona ima puno pravo da, jer Ukrajina vodi rat protiv Donbasa 8 godina, tako da je Ukrajina počela rat zajedno sa Amerikancima i NATO paktom koji ih je u tome neprekidno su ih huškali.
I to je sad zamena teza. To je sad zamena teza s kojom se suočava Rusija.
Naravno. Znači, Rusija je sad ovim de facto završava Donbaski rat. Nekoga je drugi počeo, zna se ko. A Rusija je, kao što kaže Volodin, možda pretekla NATO intervenciju protiv Donbasa. Oni se, ja lično imam malo drugačije mišljenje od Volodina. Ja mislim da se oni na tu operaciju ne bi usudili. Prosto ne bi se usudili, a da li bi je voljeli? Da li su je možda spremali, hteli? To je sasvim sigurno. Ali oni prosto, oni se panično boje rata sa Rusijom. Oni nemaju trenutno način da ratuju sa Rusijom. Atomski rat je isključen i za jednu i za drugu stranu. Znači, ostaje rat u neatomskoj izvedbi. Sjetite se da su Amerikanci rat protiv Iraka pripremali 8 mjeseci. Gde im je 8 mjeseci priprema? A protiv Rusije da se spremiš za rat? Pa to nije Irak. To treba 18 mjeseci ili ne znam koliko.
Više,
ne znam koliko. Skoncentrisali su oko Iraka 300.000 vojnika. Gde je 300.000 američko-britanskih vojnika? Mogu li oni više bilo gde da skupe, skoncentrišu 300.000? A 300.000 protiv Iraka nije 300.000 protiv Rusije. To je najmanje 3 ili 5 puta toliko. Najmanje. Skoncentrisali su snage sve svoje avijacije imajući pritom u Kataru, Bahreinu, Dubaju, vojne aerodrome i tako dalje. I to imajući dve udarne grupe brodova i to ojačane oko nosača aviona i zapravo mornaricu i 6. i 7. Svoje flote u Mediteranu i Persijskom zalivu. I nosili su se sa nesrećnim Irakom koji je sav pustinja i polupustinja, ravan, sve se vidi, sve je prohodno za tenkove, cele godine, nosili su se 3-4 nedelje. I kako oni to misle, kako su mislili da će tako da ratuju sa Rusijom? Oni se panično boje da Rusija ih ne dovede u situaciju da primene famozni član 5 statuta NATO-a. Koji bi ih obavezivao ako Rusija udari na neku NATO-vsku zemlju, da onda kao
brane.
Svi brane. Oni se toga panično boje. Jer bi se onda pokazalo da recimo, sad su oni govorili da će, ne znam, 70 ili 90 raznih aviona da pošalju, uglavnom bi skupljali sovjetske avione iz ovih istočnoevropskih zemalja, prebacili kao na neki aerodrom blizu Ukrajine u Poljskoj i odatle bi ta kao avijacija, kao ukrajinska, kao učestvovala u tom ratu. I šta im se može dogoditi? Već su oni povukli ručnu kočnicu i u rikvercu bacili, mahali su time nekoliko dana, ali su se već ohladili, jer im je odmah stavljeno znanja. Prvo, sve ćemo te avione pobarati na zemlji ili pri uzletanju i raznećemo vam aerodrom. E, kad bi se to dogodilo, da Rusija raznese poljski aerodrom, napad na ceo NATO pakt. A oni se toga boje. Neće NATO pakt da brani Poljsku. Evo, neće da je brani. A Estoniju, Bugarsku, Letoniju, pa tek to neće da brani. I oni su toga vrlo svesni. A osim toga, Bajdenu ne treba rat sa Rusijom koji ne može da dobije nikako.
Ali šta njemu treba u ovom trenutku? Zašto onda Amerika podstiče ovakvu akciju?
Pa Amerika,
iscrpljivanje Rusije,
Amerika ili? Pošto ne može i neće i ne sme da ratuje sa Rusijom, onda ona može da prenese agresiju na drugi teren. Sa ratnog na informacioni, ekonomski, finansijski i tako dalje. I oni to sada rade, demonizuju Rusiju zbog svojih unutrašnjih potreba, javnosti i ja ne znam, vrlo sam čak sklon i ja sam da mislim da je to tako. Imam u vidu ocenu profesora Moskovskog državnog diplomatskog univerziteta koji se zove MGIMO, a profesorka se zove Jelena Ponomarjova. Ona smatra da ovo što sada poslednjih dana posmatramo, da je to sukob Rusije sa povampirenom nacističkom Evropom. I ona kaže, Rusija u Drugom svjetskom ratu nije ratovala sa nacističkom Nemačkom, nego sa nacističkom Evropskom unijom. I navodi primere. Kaže da je u tom ratu uništeno 506 nemačkih divizija i 100 divizija nemačkih, to je Hitlerovih satelita iz drugih evropskih zemalja. 100 divizija. Da je na Sovjetski savez zarobio 2.400.000, nešto malo manje, mislim 2.388.000 nemačkih vojnika i 1.900.000 onih Evropejaca koji su ratovali za nacističku Nemačku, među kojima su se jako isticali, ne ono što smo mi skloni samo da verujemo, Hrvati, bilo je i Poljaka veoma mnogo koji su kao velike žrtve nemačke agresije, Holanđana, Norvežana, Danaca, Estonaca, Letonaca, Rumuna, Francuza,
Italijana sigurno.
Francuza, ja inače lično uvek sam mislio i mislim i danas da je Stalin napravio kao jednu od svojih ozbiljnih spoljnopolitičkih grešaka što je dozvolio da Francuska završi Drugi svjetski rat kao zemlja pobednica. Ona nije nikakva zemlja pobednica, ali dobro, sad se to na neki način sveti svima. I ako se pogleda kako te stvari realno tamo izgledaju, onda ocene Jelene Ponomarjove uopšte ne izgledaju nelogično i kao preterivanje. Ja, recimo, na primjer, kaže Merz, naslednik Merkelove po partiji, on kaže, Nemačka više sebi ne sme dozvoliti da u njoj bilo kakvu ulogu ima iko ko ima razumevanje za Rusiju.
Nevjerovatno, da.
Goebbels je dve nedelje po završetku Staljingradske bitke govorio na isti način kao što sad govori francuski ministar financija Bruno Le Maire. On je rekao, objavljujemo Rusiji totalni ekonomski rat. Ovo je isto te dve nedelje posle Staljingrada rekao, zar vi hoćete totalni rat? Onako, urličući kao što su Hitler i njegovi doglavnici umeli. Nemačka ambasadorka u Kijevu je pre specijalne operacije rekla, pa kad je u pitanju takozvani normandijski format pregovora o Donbasu, gde su bili Ukrajina, Rusija, Francuska i Nemačka, ona rekla, pa naravno, mi i Francuzi bili smo na strani Ukrajine, a Rusija bila sama. Evo pregovarači.
Nevjerovatno, da.
Analogija. A ne pregovaramo li mi u tim istim uslovima oko Kosova svih ovih godina? Samo što naša vlast neće to da nam prizna. Naprotiv. A mislim da su da pregovaramo u istim takvim ili još gorim uslovima. Da li je ovo baš nacistička povampirena u, naravno, u nekom neo...
Da, ili, kažemo neonacisti sada.
Ma to kaže. Evropska unija, to ćemo još da vidimo, ali je činjenica da je Evropa u svemu ovome se događa mnogo revnosnija, mnogo radikalnija od Amerike. Amerika se pokazuje pragmatičnijom i bolje proračunatom, a u Evropi se naročito ističe Nemačka.
Iako je ekonomski dobro sarađuje sa Ruskom federacijom, gas dolazi iz te zemlje, zašto to rade? Pa, šta je njihov interes?
Ja ne znam, znate kako ima u diplomatiji, uopšte u pregovaračkim poslovima, postoji klauzula koja kaže ništa nije dogovoreno dok nije sve dogovoreno, da. Ovdje će se sad pokazati da ništa nije rešeno dok ne bude sve, pre svega, vojno rešeno. Oni sad misle, verovatno, bar sve upućuje na takav zaključak, da je došao moment da Rusiju zadugo postave na mesto, da ostvare maštu svojih predaka, da je rasparčaju, da je bace na kolena, da je razdvoje od Kine, da bi onda kad eliminišu Rusiju, onda Kina ostala sama, da se onda s njom lakše obračunaju i da povrate zapadnu hegemoniju od koje su živjeli neko ovako, neko onako, zadnjih 300 ili 400, 500 godina.
Još samo da pristane Ruska federacija na sve to i sve će biti u redu.
Pa Rusija im je već pokazala da na to neće pristati.
Pa ne, ajde ovako, evo kaže, Moskva ne može da dozvoli da se teritorije Ukrajine stiže pretnje od direktnog napada na Rusiju, to je rekao Lavrov, pa je to danas ponovio i Putin u telefonskom razgovoru sa Makronom i naglasio da će svi zadaci specijalne vojne operacije biti ispunjeni u svakom slučaju. Znači tu sada nema više dileme šta će se dešavati. Čuli smo koji su zadaci, možemo da se vratimo na njih. I rekao je da će pokušaj Kijeva da kupi vreme od odugovlačenja pregovora domesti samo do toga da se u pregovaračkoj poziciji Moskve pojave neki novi uslovi. Odlučni su, znači, Moskva je odlučno borio protiv nacionalističkih oružanih formacija u Ukrajini koje vrše ratne zločine, uključujući postavljanje borbene tehnike u stambene četvrti i koristeći civile kao živi štit. Ono što gledamo već danima na televizijskim ekranima širom planete, ali ne možemo da vidimo možda i praksi.
Kažem, sve ovo zajedno je povezano sa onim što je Rusija konvertirala kao svoj ključni spoljnopolitički potez poslednjih decenija. Mislim, to se dogodilo 15. decembra kad je ispostavila Amerikancima i NATO paktu svoje bezbednosne zahteve, odnosno uslove. Rusija je jasno im stavila do znanja da popuštanja povodom tih zahteva neće biti, a verovatno i vaši slušalci i gledalci znaju da su otprilike tri bila u tim zahtevima glavna, da se NATO ne može širiti dalje na istok, odnosno pre svega na teritoriju, bivšu teritoriju Sovjetskog saveza, to jest pre svega na teritoriju Ukrajine, ali potom i Moldavije i Gruzije.
Što nisu hteli da potpišu?
Naravno da nisu hteli. Takođe da se udarni sistemi ne mogu približavati ruskim granicama u zoni dometa, a dometi su razni, ali zna se na što se tu misli. I treće da se vojna infrastruktura NATO pakta vrati na pozicije iz 1997. godine, a to bi značilo da američke protivraketne instalacije u Rumuniji, u Poljskoj, baze u Estoniji, Litvaniji, Letoniji, Bugarskoj moraju biti pomerene odatle. Dodatni ruski zahtev je de facto da na teritoriji svih zemalja zapravo mogu da budu samo njihove snage, ne američke i tako dalje.
Što je zapravo najteže, čini mi se, od uslova.
Dobro,
da se ispuni.
To je verovatno zahtev za malo duže pregovore, ali ovo su
tri su ključne,
bila prioritetna zahteva. Rusija ih je, bar po mojim saznanjima, ona naravno nisu ni iz prve, ni iz druge, ni iz treće ruke, ali su saznanja. Putin je upozorio Bajdena, a i Lavrov Blinkena, da povodom Ukrajine šale neće biti. I da Amerikanci rizikuju nuklearni rat sa Rusijom ako nastave sa Ukrajinom, to jest ako se ne pomere sa Ukrajine. I jasno je stavljeno obojici, to jest i Bajdenu i Blinkenu, do znanja da će Rusija vojno intervenisati.
Što znači da smo mi sada u zoni opasnosti od nuklearnog rata? Ipak. Ako je tako bilo postavljeno?
Potencijalno da, ali su Amerikanci već pokazali da oni na to, taj rizik nisu spremni. I Biden je javno rekao da je između rizika Trećeg svetskog rata protiv Rusije, da je izabrao surove sankcije. Drugi izbor, realno govoreći, nije ni imao. Ja ne vjerujem da bi se to dogodilo, ali da su oni znali tačno šta se sprema, da su znali da neće sami smeti u tome da učestvuju, je dokaz da su svoje ambasade pomerili u Lavov pre nego što je operacija i počela. Pitanje, a kako baš u Lavov? Zašto u Lavov? Zašto ne u neki drugi grad? Kijev još uvijek nije pao. I tada oni mogli su i da žive u uverenju da neće ni pasti. Oni su time pokazali da u svoju ukrajinsku armiju zapravo ne veruju. Odlazak u Lavov može biti i znak da su Amerikanci unapred spremni da pod njihovim i evropskim uticajem ostane samo taj unijatski zapadni deo Ukrajine.
Pričamo opet, znači, o podeli Ukrajine koji ste spomenuli na početku.
De facto, ovo je geopolitički rat. Ovo je rat vrednosti. Ovo je civilizacijski rat. Drugačije to ne može ni da bude. Pazite, nemački kancelar Olaf Scholz, mislim da nije žalosno, bilo vjerojatno i smešno. On kaže, kad je operacija već počela, mi smo, a ne zaboravite da su svi ti sa zapada Ukrajine sad premjestili svoje ambasade. Njihovi preci su ratovali na Hitlerovoj strani. Na Hitlerovoj. Pobili stotine hiljada, ne samo sovjetskih vojnika, nego i Poljaka, Do tada je Lavov bio u dobroj meri poljski grad. Oni su istrebili Poljake u Lavovu. Samo što Poljaci zbog svoje antiruske, proameričke pozicije o tome lukavo ćute. Belorusa su pobili isto desetine hiljada. To strašni zločini bili. Ali je to zataškano iz dva razloga. Zato što Staljinu nije odgovaralo, pošto Ukrajina bila u Sovjetskom savezu, da se sad Ukrajini nekoj tovari taj greh, kao što Tito nije dao da se ustaštvo tovari njegovoj Hrvatskoj. A Amerikancima je odgovaralo se zataška zato što su oni sve to što je preživelo, a oni su tamo pružili otpor do 52. mislim godine Sovjetskoj armiji na zapadu Ukrajine. Oni su to sve prihvatili jer im je ta nacistička ukrajinska emigracija bilo sjajno oružje protiv Sovjetskog saveza. Svako tu našo svoje.
Svoj interes, da.
Tako da, Olaf Scholz kaže, mi podržavamo Ukrajinu zato što delimo sa njom iste vrednosti.
Koje su to iste vrednosti?
A to su vrednosti koje, kad se ocepila Ukrajina, onda su tamo de facto potomci, kao što se delimično potomci Ustaša vratili u Zagreb posle raspada Jugoslavije, tako su se mnogi potomci ukrajinskih nacista vratili u Kijev. I tamo je sada njihova vlast, do sada. I oni su de facto 30 godina došli u priliku da terorišu rusko i rusko govoreće stanovništvo, da mu nameću ukrajinski jezik koji nije njihov jezik. To je veštački jezik. To je konstrukt nacija.
Ma ne, kažu da Zelenski nije ni znao kad je došao na vlast ukrajinski jezik, nego da je naučio među vremenu, da, priča čovjek ruski.
Pa njegova porodica govori ruski. Da. A onda kaže nešto, njihov projekat, oni realizuju već 30 godina projekat koji se zove Ukrajina nije Rusija. To je stari poljski projekat. Nisu to ovi smislili. Ali je drugi po redu predsjednik Ukrajine koji se zvao Leonid Kučma, objavio knjigu koja se zove baš tako, Ukrajina nije Rusija. Znači, Ukrajina je projekat antirusije. Rusija neće da dozvoli projekat antirusije na svojoj istorijskoj teritoriji, jer recimo veliki grad Nikolajev na obali Crnog mora imao je ozbiljno brodogradilište, vojno. Sad je to tamo manje više sve propalo. A prvi brodovi su tu počeli da se prave u vreme carice Katarine Velike. I sad im je to ukrajinski grad sa ruskom većinom izrazitom, kao Odesa, kao Zaporožje, kao, ili ima sad tamo, oni su odgajili jako mnogo ruskogovorećih Ukrajinaca koji su rusofobi. Toga ima sad jako mnogo. Međutim, vojna operacija kad se privede kraju, jedna generacija, dve, kad se provuku kroz novi školski sistem, sve će to doći, pretpostavljam, na svoje. A inače, taj pomenuti drugi po redu predsjednik Ukrajine, Leonid Kučma, ni do danas nije naučio ukrajinski. Pisac knjige Ukrajina nije Rusija. Za duše, pitanje u slučaju takvih, ko su pisci takvih knjiga.
Da, želela bih i da prokomentarišemo tu malo, da kažemo, vojnu stranu cela ove priče. Nismo navikli, to jest nismo imali bili u prilici da u posljednje vreme na teritoriji Evrope posmatramo ovakvu jednu akciju. Mnogi zameraju da Rusija ne napreduje onim tempom koji bi želeli, ali s druge strane čujemo od ruskih predstavnika iz ministarstva, znači odbrane, da oni žele da sačuvaju i infrastrukturu i civilno stanovništvo. Kada kažu mnoge zemlje su se, evo, stručnjak jedan uključila u proksi rat, znači šalju na oružanje Ukrajinu dobrovoljce, ali to nije dobro jer može samo da rasplamsa sukobe. Kako je taj, da kažemo, vojni deo ove priče, kako možemo da posmatramo? Da li je Rusija na prvom mestu stvarno zaista štiti svoje i svoje vojnike, ali i civile, a s druge strane, šta tu Evropa radi?
Prvo da kažem ovo. Pre nego što je doneta odluka o priznavanju dve Donbaske republike za nezavisne države, Putin je održao prvi put, otkad to telo postoji, otvorenu sednicu svog Saveta za nacionalnu bezbednost u direktnom televizijskom prenosu. I među posljednjima je tamo govorio komandant Ruske nacionalne garde, general Viktor Zolotov, koji je glasao kao i ostali za priznanje. Jednoglasna odluka doneta, ali on rekao, hoću da kažem da se mi, kad je Ukrajina u pitanju, ne graničimo sa Ukrajinom, nego sa Amerikom.
Tako su posmatrali.
Da. I do početka operacije, Rusija se zaista graničila u Ukrajini sa Amerikom. I Putin je to njima jasno predočio, I sada se to u suštini tako i događa. Da će Rusija izbaciti Ameriku i NATO iz Ukrajine vojnom silom. I to se događa. I posebno bih htio da skrenem pažnju na jednu okolnost. Znači, Rusija 15. decembra ispostavlja Amerikancima i Monsu svoje bezbednosne zahteve. Oni to muljaju desetak dana,
čekamo,
daju neki svoj onako izvrdavajući odgovor. Rusija na to odgovara nekoliko dana kasnije i ponavlja jedan kroz jedan, bez odstupanja, sve svoje zahteve. Posle toga oni odgovaraju na to novim izvrdavanjem. Čak je juče Vanessa Sherman izjavila da je ruski zahtev da se NATO povuče na pozicije iz 97. smešan. Rusija ponavlja zadnji put sve svoje bez odstupanja za jedan jedini milimetar. Na to. I to je bio možda neformalni, ali jedan od takozvanih okidača za početak operacije. Budući kroz koji mesec guverner Norveške centralne banke, Narodne banke što bi mi rekli, Jens Stoltenberg, na to odgovara, naravno ne po svojoj pameti, ne po svojoj volji, jer to je američka marioneta svih godina otkad je na tom mestu i tako je to uvek i bilo. Oni su isturali Amerikanci na, to, na tu poziciju generalnog sekretara NATO, razne iz ovih evropskih zemalja, bio onaj Rasmussen, pa ko će sve da ih se seti, ali je uvek odlučivano u Pentagonu i u Vašingtonu o tim stvarima i uvek je važniji bio onaj Amerikanac koji je zamenik generalnog sekretara NATO nego sam generalni sekretar. No ovaj, odlazeći, na to kaže, a Rusija traži da na svojim granicama ima manje NATO, imaće više NATO. I tako, kroz dva dana počinje specijalna operacija. Ta operacija se po procenama vojnih stručnjaka, naravno, svi osnovni podaci su uslovno govoreći, ono, realno govoreći, vojna tajna i tako to i može da bude i što se manje brblja oko vojnih stvari dok rat traje.
Ali izrazito je malo podataka, morate priznati.
Ne, pa ne može drugačije, pazite, ne znam, naš narod to, naši, vaš, ajde kažemo, gledalac, slušalac, da li to recimo su, znaju, ali recimo kad je počeo Žukov, kad je spremao obračun sa Japancima u Mongoliji, on je sazvao svoje, ove, štab i pričao s njima priču neku. Izišao odatle, njegova dva poverljiva čoveka su već to imali pripremljeno. Samo su odneli zapečaćene koverte komandantima. I sutradan u zoru.
Sve već počelo.
Da. E, to je tako. Znači, ako hoćeš da nešto u ratu ne znaju svi, onda ne sme da zna niko.
Mm-hmm.
To se tako u principu i događa. Inače, operacija, ako se gleda tempo,
mm-hmm,
ide fantastičnom brzinom. Vojni ekspert za ove raketne snage, moskovski Konstantin Sipko, on kaže da kad su Nemci napredovali u Drugom svjetskom ratu, u vreme kad su oni napredovali, da su napredovali otprilike do 20, 30, 40 km dnevno i da se to smatralo ozbiljnim uspehom. Kad je Sovjetski savez prelomio rat pod Staljingradom i pogotovo kod Kurska, kad bi napredovali 50 km dnevno, isto se smatralo ogromnim uspehom. Rusija na nekim delovima fronta za prva dva dana napredovala po preko 100 km. A pritom, Rusija ne vodi u Ukrajini klasični rat. Jer klasični rat je, mi smo sad ovde, ajde kažemo, ruska vojska, a ono tamo je neki neprijatelj. Znači sve što je ispred, to je legitimni cilj. Sve može da se poruši, razor je do kraja, nema
ali
civila,
to,
nema...
Tako,
Nema ničega. Rusija ne ratuje Ukrajini na način na koji je ratovala Amerika u Afganistanu, u Iraku i tako dalje, kao što njeni ratuju u Jemenu i tako dalje. Ko se seća, ko se ne seća. Kad su oni kao tobože oslobađali onaj grad u Siriji, Raka, taj grad je do danas 2/3 u ruševinama. Amerikanci prvo puštaju tepih bombe. Sve poravnaju. Tamo godinu dana ispod tih ruševina nisu spevali leševe da izvuku. To je Avetinski grad do danas i to je simbol američkog načina ratovanja.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš večerašnji gost bio urednik portala Fakti Đuro Bilbija. Moje ime je Nataša Milosavljević. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Svi vam želimo prijatan ostatak večeri.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.